እዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ዝርከብ ስካይ ኬር ሂሪን ፋውንዴሽን ሳልሳይ ግዜ ኣብ መቐለ ምስማዕ ንዘይክእሉ ናይ ሕክምና ናውትን ሓገዝን ይገብራሎ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ይእኽልና ኣሎ።
እዚ ብሰናይ ድሌትን ተበግሶን ዶክተር ጣዕመ እምባይ ኣብ ኢትዮጵያን ሸውዒ ግዜ ኣብ ትግራይ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ግልጋሎት ሕክምና ዝህብ ዘሎ ትካል ሎሚ ዓርቢ 4/5/2010 ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ሕክምና ማሃብ ጀሚሩ። ዶክተር ጣዕመ ወናኒ ኢትዮጵያ ሄሪንግ ፋውንዴሽን እምባይ እዮም። ንስፋርከይ ሄሪንግ ፋውንዴሽን ብምእማን ብምርዳእን ናብዚ ብምምፃእ ንክንደይ ዝኣክል ሕብረተሰብ ሕክምና ግልጋሎት ከም ዝሃቡ ከምዚ ይገልፁ።
ስለዚ ኣብ መቐለ ናብ ስሙ ቅድሚ ሕጂ 9212 ፈረንጂ ኣቆፃፅረ ጌርና ነርና ን345 ሰባት ሓጊዝና ኢና። ብ2014 ድማ ንካልኣይ ግዜ ኣብ መቐለን ኣክሱምን ምሉእ ትግራይ ማለት እዩ ዝሕዝ ከምኡ ተመሳሳሊ ሓገዝ ጌርና ናብ 200 ሰባት ሓገዝና ኢና። ሕጂ ድማ ንሎም መዓልቲ ፅባሕን ካብ 6-500 ዝኣክል ኣብ መቐለ ሓገዝ ንምግባር ተዘጋጀና ኣለና ማለት እዩ።
እዚ ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ምስማዕ ተሰኣኖም ብመጠን ገንዘብ እንትግመት ንሓደ ወቂ ሰብ ክንደይ ዝኣክል ወፃኢት ንከም ዘለዎ ትሕብሩ ድማ
ግምት ኢልና ንወስዶ ሓደ ሰብ ካብዚ ጀሚሩ ንኣሜሪካ ከድ ክሕከም እንተኮይኑ ቆልዓ ንኣብ እንተኮይኑ ኣቦዕ ሒዙ ከዳ ኣሎ ዓብይቲ ኮይኑ ኣብ ንኸድ ኣሎ ቆልዓ ኣቦዕ ሒዙ እንተክድክ ናይ ኣየር ትኬት ናይ 2 ሰብ ትኬት ክኸፍል እዩ ሆቴል ኣሎ ሓኪም እንደገና ብክርአ ኣሎ ሪፈር ንክበሃል ናብዚ ናይ እዝኒ ናይ ሓኪም ወጪ ኣሎ ናይ ሆቴል ወጪ ኣሎ ናይ ምግቢ ወጪ ኣሎ። እዚ ንሓደ ሰብ ዝግበር ወጪ ነታ ሂሪንግ ኤድ እውን ወሲኩ ገዚኡ ንክወፅት ናብ $6,000 እዩ ዝውዳእ ኣሎ። እዚ እቲ ካልኩሌሽን ዘሎ ሕጂ ግን $6,000 ሕክምና ኣብዚ ብነፃ እዩ ዝግበረሉ።
ዶክተር ጣዕመ እምባይ ኣብዚ ቅዱስ ስራሕ ተዋፊሮም በብግዜ እንትመላለሱ ዝፈጥረሎ መንፈስ ከምዚ ይገልፅ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ብሰፊሕ ተጠቂዑ ዘሎ ህዝቢ ብእዝኒ ዘይምስማዕ እየ ዘይምስማዕ ማለት ድማ ዓብዪ ፀገም ናብራኪ ሂወት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ክምሃር ኣይክእልን ክሰርሕ ኣይክእልን ህዝቢ ሃብትና ዝህዝቢ እዚ ግን ድሕ ክሰምዕ ዘይክኢሉ ከምቲ ሪኦ ዘለካ ዝኩሉ ህዝቢ እዚ ክሰምዕ ዘይምሃር ዓብዪ ፀገም እዩ። እንድሕ ዘይሰምዑ ይምሃር እንድሕ ዘይተማሂር ድማ ዓዱን ንባዕሉን ክሕግዝ ኣይክእልን። ስለዚ ዝሕብረተሰብ እዚ ትሪኦ ዘለካ ክትስማዕ ክኢሉ ናብራኹም ክመርሕ እንድሕር ክኢሉ ክምሃር ዝክእሉን ክምሃር ተኽኢሉ ካብ ዝበለፀ ሞ እንታይ ሞስካሊእ ስምዒት ሞታስማ ሓደ ሰብ ክሰምዕ እንድሕር ክኢሉ ካብ ፀልማት እዩ ዝወፅእ ዘሎ። ስለዚ ኣነ ካብ ሞያይ ወፃኢ ብዝኮነ ሓገ ዝገብሩ ዘለኹ ንዚ ሰብ እዚ ሂወት ንክህሎ ሂወት ኢና ንፈጥር ዘለና። ስለዚ ሂወት መስጣት ኮይኑ ዝስማዓነና ዓይነ ዝህዝብ እዚ
እዚ ሕክምና ብልጋሎት ፅባሕ ቀዳሙን ቀፂሉ ከም ዝውዕል ዶክተር ጣዕሚ ሓቢሮም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።